الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu minika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, ga u časnu porodcu, uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednu emisiju u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 164. emisija. Prvo pitanje, namaz musafira za imamom i namaz osobe koja nije musafir za onim koji je musafir. Kako se ponašati? Jedno interesantno pitanje, a to je kako da se ponaša čovjek koji je došao u džamiju da klanja za imamom, imam nije musafir, a insan je musafir. Zašto? Zato što musafir može kratiti namaze, čak dio učenjaka je smatrao musafiru da je obaveza kratiti namaze. Ako se desi da čovjek putuje i u toku putovanja se zaustavi u nekoj džamiji gdje imam klanja klasični standardni namaz, primjer radi podni 4 rekjata, njemu je obaveza da se povodi za imamom i da klanja potpun namaz. To što je on musafir, to se odnosi na njega ako on klanja pojedinačno ili on ljude predvodi, ali ako on klanja za imamom, imam klanja 4 rekjata podni namaza ili 4 kindije ili 3 akšama ili 4 jacije, obaveza mu je da se povodi za imamom i klanja za imamom onoliko rekjata koji ko klanja imam. Znači situacija kada musafir dođe u džamiju u kojoj klanja imam, on mora klanjati za imamom onoliko rekjata koliko klanja imam. Obrnuta situacija. Kada bi u džamiju došao musafir i počeo klanjati i za njim dođu klanjati ljudi koji nisu musafiri. Primjer radi podni namaz, musafir će klanjati 2 rekjata jer on treba da krati namaz. Onda će oni nakon što musafir preda selam nakon drugog rekjata ustati i naklanjati 2 rekjata. Znači u situaciji da imam musafira, čovjek je putnik i došao u džamiju, ljudi ga prepoznali, neki efendija, vaiz, hafiz, muftija i kažu haj nam ti klanjaj. On kaže ja sam musafir, ja ću klanjati podni 2 rekjata. Nakon što on preda selam, oni će ustati i klanjati 3. i 4. rekjat i svako nakon toga predati selam. Znači kada on preda selam, oni neće predavati selam, ustaći i klanjati još 2 rekjata. Nadam se inšala da smo to razumjeli. Eselamu alaikum, zanimam da li mi je grijeh kada govorim o nečijoj situaciji bez da kažem o kome je riječ, da li to spada u gibet, bez obzira što se ne zna o kome se govori, već je bitno spomenuti samo situaciju. U svakom slučaju insan se treba paziti kada govori o drugim ljudima, nekada neko govori o nekome, svi znaju da je to određena osoba, ali ne spominje njegovo ime, to je gibet. Ako mi kazali, ma jučer sam išao s jednim čovjekom, svi znaju da si išao sa tim čovjekom, ali nešto spomenuti ime, onda je to gibet. Ali ako bi čovjek govorio u trećem licu o nečemu što se desilo i niko ne zna o kome se radi, onda je to dozvoljeno i nije gibet. Božji poslanik bi znao govoriti ma balu akuamin. Šta je to nekim ljudima pa radi neke stvari? Znači dozvoljeno govoriti u trećem licu kada ne zna niko o kome se radi. Da čovjek kaže jednostavno desilo se to i to sa određenom osobom, sam imao loša iskustva i tako dalje, navodi to kao negativan primjer, a niko ne zna o kome se radi, onda to nije gibet i to je dozvoljeno. Postoji li razlika između toga da maloljetna ženska osoba i punoljetna muška osoba prođu ispred klanjača? Generalno imamo vjerodostojne hadise da Allahov poslanik alejhi selatu vesselam kazao ako žena prođe ispred klanjača da je njegov namaz pokvaren. Znači ako žena, riječ žena misli se na punoljetnu žensku osobu, prođe ispred klanjača, bio klanjač muško ili žensko, namaz je pokvaren, mora ponovo klanjati namaz. Ali ako prođe djevojčica, dijete, beba, žensko, namaz nije pokvaren. Znači odrednica je ako ispred insana prođe punoljetno žensko čeljade, Namaz je pokvaren. Ako bi prošla beba ili djevojčica 3, 4, 5, 6 godina koje nisu punoljetne, to neće pokvariti čovjeku namaz. Imam malu bebu. Kada klanjam, ona plače pored mene. Mogu li je uzeti kako bi prestala plakati? Nema smetnje da žena u namazu, ako se desi, počne namaz i pored nje plače beba, znači da je uzme i da tako nastavi klanjati namaz. Kada treba da ići na ruku i na seždu, spustit će pored sebe bebu. Tako je radio Božji poslanik alejhi salatu vesselam, ne zbog plača, već bez razloga plača. Imamo hadis u Buhari i Muslimu da je Božji poslanik svoju unuku umamu držao u naručju i ljude predvodio u farzima. Znači, klanja ljudima farze i drži svoju unukicu i kaže prenosioc hadisa, pa kada bi išao na seždu, spustio bi je pored sebe, kada bi završio dvije sežde, opet bi je pokupio i opet bi klanjao, znači u naručju bi držao svoju unuku. Tako da i naše majke, sestre koji imaju male bebice, nekada jednostavno djeca kada vide da roditelj klanja, ne znaju šta on to radi, ne odgovara mu ništa i onda se djeca malo, hajde da kažemo, uznervoze i počnu plakati. Nema smetnje da majka uzme svoje dijete i da tako nastavi klanjati. Kada ide na ruku i kada ide na seždu, spustit će dijete pored sebe i tako klanjati cijeli namaz. Da li je grijeh u kući na zidu imati ajetul kursi i smatrati je kao zaštitu od zlih ljudi, džina, šeitana i tako dalje? Pogledajte ovo jedno pitanje, interesantno, koliko nam je bitan nijet i namjera. Staviti na zid samo ajetul kursi nije inšala šerijetski sporno. Da imamo mi kao jedan vid ukrasa i da nas to napomeni kada vidimo ajetul kursi, da proučimo ajetul kursi, sjetimo se ajetul kursi i tako dalje. Ali okačit s nijetom da nas to čuva kao vid talismana, hamajlije, haram zabranjeno. Znači, dvije iste situacije. Imamo osobu okačila ajetul kursi kao ukras i dozvoljeno. Druga okačila istu sliku u svojoj kući, ali smatra, e, ovo će mi čuvati kuću od zavisti, od uroka, od lopova i tako dalje, to je haram. To je talisman, to je hamajlija. Zato u osnovi bolje je u ovoj prvoj situaciji za ljude koji to rade iz, znači, razloga da je to lijepo, da je to ukras, bolje ne rad. Zašto? Zato što onaj ko nam dođe u kuću, on ne zna zbog čega smo to mi okačili. Možda dođe i kod nas i sutra kaže, pa ja sam vidio kod tog i tog, i on na zidu ima, i ja ću staviti, to čuva kuću i tako dalje. Tako da, generalno, bolje je izbjegavati da čovjek neke levhe na kojima imaju ajeti, znači, kuranski ajeti, da to čovjek kači na zid, to je bolje izbjegavati iz razloga, evo baš ovog, gdje imamo ljude koji to kači kao vid zaštite od džina, od šetana, od zavisti, što je totalno neispravno i zabranjeno. Vidim da mnogi koji klanjaju na stolci prilikom sežde podižu ruke i tako čini seđdu. Je li to ispravno? Znači, imamo jednu praksu rasprostranjenu i evo dobili smo to pitanje da ljudi kada klanjaju sjedeći, kada treba da idu na seždu, podignu ruke i tako čini seždu. Da li je to ispravno? Bespotrebno je dizati ruke. Znači, čovjek kada klanja sjedeći, kada ide na ruku, malo će se pogeti. Kada ide na seždu, ruke i dalje ostaju na stegnima, na koljenima, a pogeće se malo više nego što je se pogeo kada je bio na ruku, ali se ruke neće podizati kao da se sežda čini ili na rukama ili između ruku, nema potrebe za takvim postupkom. Našao sam u moje rahmetli nani stari Kur'an. Fali mu nekoliko stranica. Jedan brat koji ide po Kur'anu i sunnetu mi je rekao da taj Kur'an Tobe Arabi treba zapaliti. Da li je to ispravno? Ako se radi doista o nekom Kur'anu starom koji se više ne može koristiti, a koji nema određen broj stranica, onda uz Allahovu pomoć nema nikakve smetnje da se taj Kur'an zapali. Osman radijallahu ta'ala kada je objedinio sve što je bilo od, znači, Kur'ana objavljenog, zapisano, kada je objedinio sve u jedan mushaf, naredio je sve ostalo da se zapali. Tako da, na osnovu ovog postupka Osmana radijallahu ta'ala islamski učenjaci su kazali, knjige, novine, udžbenici, sveske ili bilo koji drugi, znači, papir na kojima ima Allahu ime, pa čak i neke knjige koje su dotrajale, pa i mushaf sam, ako je dotrajao više, pocijepao se, ne može se koristiti, nema smetnje da se to uništi na način da se zapali ili da se zakopa u zemlju tamo gdje ljudi neće po tome hodati. U vašim objavama često spominjete duha namaz. Možete li pojasniti kakav je to namaz i kada se klanja? Da, mi u svojim objavama doista mnogo i često puta spominjemo duha namaz, jer je to velika nepoznanca našem podneblju. U periodu, znači, od izlaska sunca sačeka se neki 15 minuta, pa sve do predpodni namaz 15 minuta je period kada se može klanjati na fila koja se zove duha namaz. Allahov poslanik je naređivao, preporučivao ashabima da klanjaju. Ebu Hurera radijalom kaže, moj prisni prijatelj Muhammed Ali se oporučio mi je tri stvari, nikada ih neću ostaviti do svoje smrti, pa je spomenuo dva rekiata duha namaza. Žene, supruge Božijeg poslanika su prenosile hadise da je Božiji poslanik u svojoj kući u tom periodu klanjao na filu duha namaz, tako da i praktično i u govornim hadisima Božiji poslanik je posticao na klanjanje duha namaza, rekli smo se klanja u periodu od izlaska sunca. Znači ako sunce izlazi u 6, sačekamo do 6.15, 6.20 i od tog perioda možemo klanjati sve do predpodni namaz, znači ako je podni u 1, negdje do 15, do 20, do 1 možemo klanjati duha namaz. Klanja se dva rekiata, ako hoće može klanjati i više, može se klanjati svakim danom. Prilikom klanjanja čovjek uči, znači, Kur'an u sebi kao da klanja podne ili ikindiju. To su neki najosnovniji, znači, propisi. Pohvalno i lijepo klanjati duha namaz, može se klanjati svakim danom. Poslanik je i praktično duha namaz prakticirao, a i podsticao je svoje ashabe da klanjaju. Može se klanjati dva rekiata, a može i više. Dva po dva, dva po dva, koliko možemo, i namaz u kojem se Kur'an uči u sebi. U komšiluku ima žena koja ljudima klanja istiharu namaz, je li to ima neko utemeljenje u islamu? Utemeljenje u islamu ima da klanja svaka osoba za sebe istiharu. Znači imamo jednu vrstu namaza koja je kod nas i tekako zapostavljena, zove se istihara namaz, u kojoj namazu, znači u kojem čovjek traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu olakša donošenje određene bitne odluke. Čovjek želi da se zaposli, da se oženi, da kupi auto i tako dalje. Prije nego što donese odluku, klanja dva rekiata i dovi Allahu Đelešanu da mu olakša donošenje te odluke. Ali da neko za nas klanja istiharu, to je islamu nepoznanica. Tako da u islamu postoji istihara namaz, ali je klanja svako za sebe, za svoju odluku. Neko da za neko klanja, to u islamu nema, to je novotarija, to je dalalet i to je zabluda. Izvinjavam se, jer ste rekli da ne razumijete pitanje. Evo ovako, moj otac je preselio prije 3 godine, rahmetli, prema tome od mog brata sin želi da obiđe od svoga djeda mezar, to jest moga oca. Mi smo čuli da ne može on ići na mezar jer je njegova žena u drugom stanju. Aha. Znači imamo pitanje gdje čovjek, njegov sin želi da obiđe mezar njegovog djeda, djeda od tog dječaka, ali njegova supruga je trudna. Pa su čuli od naroda da čovjek čija žena je trudna ne može da obilazi mezarluke. Ima li tu utemeljenje u islamu? Apsolutno ne, nikako. Nema to veze. Čak žena koja je trudna, ona može da ode da obiđe mezarluke. Nema nikakve, znači, zabrane, nema ništa sporno. To je naše klasično, standardno sujevjerje. Ne smije se ići na mezarluke zato što je čovjeku žena trudna. Niti je to zabrano. Čak i ta žena koja je trudna, ona može otići i obići mezarluke svoga djeda, svoga oca, svoje majke itd. Tako da, znači, nema nikakve smetnje da insan čija supruga je trudna ode i obiđe mezarluke. Vidim da neki sportisti nakon uspjeha datog gola čini seždu zahvali. Da li je to ispravno? U islamu postoji ibadet činjenja sežde zahvali i preneseni su vjerodostojni hadisi da je to bila praksa Božijeg poslanika kada bi mu došla neka vijest, nešto što je lijepo, ali što nije svakodnevno. Nekada kažemo vrijedna, nesvakidašnja vijest, Allahov poslanik bi učinio seždu i to je bila praksa ashaba, Ebu Bekra, Omera i drugi ashaba nakon Božijeg poslanika, tako da utemeljenje sežde i zahvali postoji čak i u prijašnjim šerijatima Davuda alejhi selam. Kur'an nam govori o tome da je činio seždu zahvali, Božiji poslanik je činio seždu zahvali, ashabi su činili seždu zahvali kada bi im došla neka vijest nesvakidašnja lijepa vijest. Velik broj islamskih učenjaka savremenog doba kazali su da to što rade sportisti nije potrebno i nije osnovano. Zašto? Zato što taj gol, znači kojeg je on dao, jednostavno možda će u toku utakmice dati još 5 takvih golova. Tako da sežda zahvali se čini za određene, znači nesvakidašnje situacije u kojima se čovjek našao ili je postigao nešto lijepo ili je vidio da ga je Allah sačuvao od nekog velikog zla, u takvim situacijama se može učiniti sežda zahvali. Ono što radi velik broj igrača, iako to ima svoju neku lijepu pozadinu, da ljudi u tom momentu misle na Allaha na taj način, možda nemuslimanima koji gledaju, daju jednu lijepu sliku da čovjek ipak se vezuje za gospodara, njemu zahvaljuje. S tog aspekta definitivno da to ima svoje pozitivnosti, ali s aspekta pravila kada se čini sehvi sežda, islamski učenjaci su kazali da postizanje golova nije razlog za činjenje sehvi sežde, činjenje sežde zahvali. Ja sam kao srednjoškolac uradio nekoliko tetovaža na tijelu. Tada nisam znao propise, nakon toga sam se oženio, dobio djecu, pokajao sam se i tako dalje. Klanjam sve namaze, gledam vaše snimke gdje kažete da je tetoviranje zabranjeno, da su takve osobe proklete, pa sam se uplašio, možete li pojasniti propis. Tetoviranje u islamu strogo zabranjeno. Zabranjeno je i Božji poslanik je prokleo onoga ko se tetovira i osoba koja ga tetovira, ali to se odnosi na osobe koje su to uradile i ostale u tom grijehu. Ali insan koji to uradi u neznanju, pa se pokajao Allahu, vratio se Allahu, klanja namaz, taj insan više ne potpada pod te zabrane, tako da i pod ta proklista. Tako da insan koji je to uradio ne treba time da se opterećuje, uradio je to u neznanju, pokajao se, vratio se Allahu, čvrsto odlučio da više nikada to neće raditi, ako Bog da, njegova teuba je iskrena, ispravna i on ne potpada pod hadise u kojima stoji da su takve osobe proklete. Ako imamo plan da krenem na put, mogu li kod kuće skratiti i spojiti namaze? Osoba koja planira krenuti na put sve dok ne izađe iz naseljenog dijela svoga grada ili mjesta u kojem živi, nema pravo koristiti putne olakšice. Tako da insan, ako klanja kod kuće podni namaz, ne može kazati ja ću biti musafir za pola sata, ja ću odmah klanjati ikindiju. Ne, neispravno je. Olakšice puta se počinju koristiti kada čovjek napusti naseljeni dio svoga sela ili svoga grada. Ako čovjek živi na selu, kada izađe iz svog sela i počeo je putovati u predjelu gdje više nema naselja, nema kuća, nakon toga može početi koristiti olakšice putovanja, skraćivati namaze, spajati namaze, prekinuti post, može potirati 3 dana i 3 noći po mestvama itd. Za razliku od čovjeka koji je kod kuće, ne može znači koristiti olakšice putovanja bez obzira što ima čvrstu namjeru da će krenuti na putovanje. Ako klanjaju dvojica ljudi u džematu, hoće li imam biti malo ispred muktedije ili će stajati u istoj ravni? Ovo je jedno pitanje u pogledu kojeg učenjaci imaju različite stavove, znači dvojica ljudi klanjaju u safu, da li će oni stati u istu ravan kao da su u safu u namazu ili će imam biti malo naprijed? Imam. Sama riječ imam u arapskom znači emam, naprijed, malo, znači neko ko predvodi ljude. Uglavnom, bilo koji od ova dva stava da ljudi odaberu, inšallah ispravno su postupili, ja lično sam stava da je malo bliži stav onaj da će ljudi stati u istom, znači u istoj ravni. Zašto? Zato što u tom momentu ta dvojica ljudi čine saf, a safovi znamo da moraju biti ravni. Tako da, ja sam stava da dvojica ljudi kada klanjaju, staće u istu ravan. Ako klanjaju trojica, onda imam će biti ispred njih, dvojica će stati iza njega, ali ako klanjaju samo dvojica, staće zajedno i poravnaće saf. Pošto poznajem već kakvi su propisi za parfem kod žena, zanima me da li kada žena se naparfemiše u kući za svoga supruga i poslije toga treba da klanja, mora da se okupa. Ne, znači žena pita zna da je zabranjeno da se žena parfemiše kada izlazi napolje. Ali ako se na parfemisalama u kući za svoga muža, da li prije namaza mora skidati taj parfem i kupati se? Apsolutno ne mora. Zašto? Zato što nije napravila nikakav prekršaj. Žena se u kući voli naparfemisati i bez muža i zbog muža. Jednostavno, ona je u kući, taj njen miris parfem, dezodorans ne čuje niko od muškaraca, ne osjeti i nema potrebe da ga uklanja s tijela prilikom klanjanja namaza. Ako suprug i njegova žena klanjaju u džematu, hoće li žena stati pored njega? Malo prije smo spomenuli, ako dvojica muškaraca klanjaju, da će stajati zajedno. Ali ako čovjek klanja sa svojom suprugom ili sa čerkom ili sa majkom ili bilo kojom drugom ženom, onda neće stajati žensko pored muškarca, bez obzira da li on njoj mahrem ili ne, muškarac će biti naprijed, a žena će biti nazad. Jedno malo duže pitanje, jedna naša sestra kaže, postila sam cijeli Ramazan, 5 dana nije postila zbog mjesečnice, nakon toga je postila 6 dana ševala, želi da naposti tih 5 dana Ramazana, ne zna kako da naposti, kako da nijeti. Sama činjenica dok neko postavi pitanje ne znam kako da zanijetim, to je dovoljno. Žena koja je danas noć ponedjeljka, sutra želi da posti, kaže sutra postim. To je dovoljno što osoba kaže sutra ću postiti, ustajem na sehur ili pred spavanje, evo hoću da se napijem vode jer ću sutra postiti, to je dovoljno. Želim sutra da napostim jedan dan koji nisam postila u Ramazanu. Toliko je islam jednostavan, toliko je islam prost. Znači, čovjek, žena želi da naposti dan koji nije postila u Ramazanu, prije spavanja napiće se vode, kaže, e, pijem vodu zato što sutra želim da napostim jedan dan Ramazana. To je dovoljno. Ili, ustajem u 3 sata na sehur, zašto? Zato što želim sutra postiti da napostim jedan dan koji nisam postila u Ramazanu. To su namjere i nijeti u srcu i to je dovoljno. Sutra od pojave zori, ništa ne jedemo, postimo do akšama i naš ako Bog da post je ispravan. 18. pitanje. Je li zabranjeno toku namaza u džematu da prođem između safova kako bi popunio safove? Generalno je pravilo kada se klanja u džematu, ono gdje je zabranjeno hodati jeste ispred imama, ispred efendije. Hodati između safova nije zabranjeno ako ima zatim potreba. Svakako da nećemo odati između safova bespotrebno, kako ne bi uznemiravali ljude koji klanjaju. Ali može se nekada desiti da su vrata džamije, ajde da kažemo, s jedne strane safova i ljudi kako ulaze, vide tamo negdje prazno mjesto, prođu između safova da bi tamo popunili safove. Nema smetnje, znači u namazu to nije grijeh. Imamo hadis u Buhari i Muslimu da je Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu, Boži poslanik kada je ljudima na mini klanjao namaz, prošao između safova, popunio saf i nikomu nije reagirao i rekao da je to što je uradio zabranjeno. Tako da nema smetnji ako ima potreba da insan prođe između safova, znači ispred ljudi hodajući. Zabrana se odnosi ako klanjamo u džematu, ne smijemo samo proći ispred efendije, ispred imama. Između safova nema smetnje da se prolazi. Esselamu alaikum, poštovani efendija, imam jako želju da idem na umru, ali nisam pokrivena, pa ne zanima je li dozvoljeno da odem na umru i da se poslije ne pokrijem kada se vratim, ako Bog da. Odlazak na umru nije uvjetovan nošenjem, kontinuiranim nošenjem mahrema. Imamo sestru koja nije pokrivena, volila bi da ode u Meku, da klanja kod Kjabe, da zaradite velike nagrade, a zna možda svoju situaciju kada se vrati, da opet neće moći nositi mahramu, da li je ispravno da ode na umru? Svakako da. Prvo, da čovjek pokupite sve velike nagrade boraveći na umri, obavit će umru, klanjaće u džami Božih poslanika, piće zemzem, klanjaće u Kjabi gdje je namaz vredniji 100.000 namaza, a s druge strane, velika je mogućnost insan kada ode u Meku, kada dole tavafi, kada dole klanja pored Kjabe, kada dovi, da kada se vrati kući, da kaže 10 dana sam već bila pod mahramom, zašto sada da ne nastavim nositi mahramu? Tako da, s jedne strane, to je veliki postrik, velik broj naših sestrara, kada su otišle na umru, vratile se, počele su nositi mahramu, ali po nekoj najgoroj pretpostavci, žena otišla na mahramu, naša sestra, čedna, moralna, pokrila se dok je bila na umri, vratila se iz nekih njenih razloga, ne može da nosi mahramu ponovo, svakako da je umra inšala ispravna, nagrade koje je pokupila su velike, tako da svakako moj savjet i našim sestrama, majkama koje i ne nose mahramu da se odluče i da idu ako Bog da obaviti na umru, a garantujem da će velik broj njih promijeniti svoj stav kada se vrate, bit će jake, imanski, jednostavno teško će im biti više odvojiti se od svoje mahrame. Ako bi imam nakon namaza sjetio se da je klanjao bez abdesta, šta će uraditi, kakav je propis? Generalno je zabranjeno klanjati ljudima bez abdesta. I to je jedan veliki, veliki grijeh. Ako bi imam u toku namaza izgubio abdest, njemu je obaveza da on prekini namaz i da nekoga, znači, stavi na njegovo mjesto da ga zamijeni. Ali ako bi se desilo da zaista čovjek klanja ljudima bez abdesta, i kada preda selam, dođe kući, sjeti se da nema abdest, on će sam ponoviti abdest, a namaz ljudi koji su klanjali iza njega je ispravan i validan. Zanima me šta se podrazumijeva kada kažete namirisana žena. Pokrila sam se u Ramazanu i Allah je nagradio muža i mene hađom. Kada izlazim iz kuće, više ne koristim parfem, ali stavim stik ili neku mirisnu kremu koje su blagog mirisa samo da se osjeti svježina. Da li je to haram? Islam je zabranio strogo da žena prilikom izlaska iz kuće koristi parfeme čiji tragovi se osjete ih osobe koji prolaze pored te žene. Ako žena koristi neki stik čiji miris se ne osjeti ga osobe iz njenog okruženja, to je dozvoljeno. Znači, stvar se vraća na postojanje tog čula, mirisa, da li osobe iz našeg okruženja znači čuju, osjete miris. Ako se stik osjeti, onda ga žena ne treba koristiti. Ili korištenje te kreme, ako je toliko jaka da je čuju druge osobe, osjete miris, toga ne treba. Ako je to samo osvježenje, ako je to samo higijena, ako drugi ljudi koji su pored nas to ne osjete, onda je to dozvoljeno. Znači, poenta je sva u tome da li to osobe iz našeg okruženja osjete ili ne. Ako osjeti, ne može, ako ne osjeti, može. Je li tačno da je petkom pohvalno donositi dodatno povećati salavate na Allahog poslanika alihi salatu wasalam? Allah najbolje zna, pohvalno i lijepo i nima u tome ništa loše da se petkom dodatno poveća donošenje salavata na poslanika. Iz nekoliko razloga. Prva stvar, samo donošenje salavata je ibadet koji ima svoje utemeljenje. Znači, Boži poslanik kaže u hadisu muslima: ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese 10. Tako da taj ibadet u islamu već postoji. E sada, da li možemo povećati taj ibadet u petku, treba nam dodatni dokaz. Imamo hadise u kojima Allah poslanik alejhi selam kazao: povećajte, često donosite salavate na mene petkom. U pogledu tih hadisa postoji razilaženje, ali imaju hadijski eksperti koji su, da kažemo, veliki hadijski eksperti i koji su kazali za te hadise da su prihvatljive. S druge strane, kada bi primali činjenicu da je to hadis i daif, velik broj učenjaka je smatrao se po daif hadisu može raditi ako je hadis u poglavlju podsticanja na dobra djela i ako žestina tog hadisa nije velika da je došao na stepen da je apokrifan. Tako da hadisi, znači, postoje. Dio učenjaka iza njih kazao da su daif, ali je dio kazao da su sahih, da su dobri. Donošenje salavata u osnovi je ibadet potvrđen. Velik broj učenjaka je dozvolio da se po daif hadisu radi ako je u pitanju podstrek na dobra djela. Tako, kada to sve uzmemo u obzir, nema smetnje u toku petka dodatno povećati donošenje salavata. Da li klanjati podni namaz nakon džumi? Ako ne, šta treba klanjati? Više puta smo govorili da ne postoji nikakav dokaz da čovjek nakon što klanja džumu treba klanjati i podne. Tako da u vjerodostojnim hadisima imamo da je Božji poslanik alejhi selam kazao: ko želi nešto klanjati nakon džumi, neka klanja 4 rekata. Hadis zabilježi ima Muslim, to je ono što čovjek može da klanja nakon džume, klanjati 4 rekiata. Imaju hadis da je Božji poslanik kući klanjao 2 rekiata. Tako da, znači, ili klanjati kod kuće 2 rekiata, ili u džami klanjati 4 rekiata, ponavljati podne nakon džume nema nikakvo utemeljenje. I čak velik broj učenjaka naših podneblja, Rahmetli Džozo i drugi, su mnogo puta u svojim knjigama sugerisali da nema nikakvog utemeljenja u tome da se ponavlja podni namaz nakon džume namaza. Možete li pojasniti šta se uči na prvom rekiatu dženazi namaza? Dženaza u osnovi je namaz. Allahu poslanik alejhi selam kaže: "La salata limen lem yaqra bi fatihati al-kitab." Nema namaza, nije validan namaz osobi koja ne prouči Fatihu u namazu. Tako da dženaza je namaz. Zbog toga na prvom rekiatu u dženazi treba učiti Fatihu. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kao jedan od najučenija sahaba Božijeg poslanika, kada bi klanjao dženazu, učio bi na prvom rekiatu Fatihu na glas. I onda bi ljudima kazao da znate da je ovo sunnet. Ali njihova terminologija riječi sunnet nije kao naša današnja terminologija, ovo je pohvalno. Njihova terminologija je bila ovo je radio poslanik. Tako da, znači, lično sam stava da ljudi koji klanjaju dženazu namaz trebaju na prvom rekiatu da uči Fatihu. Zbog općeg hadisa nema namaza ko ne prouči Fatihu, a s druge strane Ibn Abbas, ashab, znači posebno učen ashab, on bi učio naglas da bi ljude podučio, i kada su ga pitali, kaže: to sam radio da biste saznali i da biste shvatili da je to sunnet. 26. pitanje. Nakon drugog rekata sabah namaza, umjesto da izgovaram etehijatu, ja slučajno ustanem i sjetim se da sam pogriješio, pa sam automatski odradio još jedan rekiat i tek tada sjeo i predao selam, jesam li ispravno postupio. Znači, jedan naš brat je klanjao sabah namaz, kada je trebao poslije drugog rekiata učiti etehijat, on je ustao. Sjetio se, ali kada sam već ustao, tako je on sebi dao fetvu, završio je taj rekiat, sjeo i predao selam. Da li je pogriješio? Jeste. Znači, insan koji na podne namazu ustani na peti rekiat, na ikindi ustani na peti, na akšam ustani na četvrti, na sabah ustani na treći, onog momenta dok se sjeti, odmah će sjesti. I u toj situaciji će učiti etahijatu salavate, dovu, predati selam i nakon selama učiniti dvije sežde. Zašto? Zato što je nešto dodao u namaz. Pravilo je, kada se u namazu nešto oduzme od radnji koji se smije oduzeti, od vađiba i zaborava, tada sehvi sežda ide prije selama. Ako smo dodali, kao u ovom slučaju, čovjek je ustao na treći rekja, dodao je nešto, onda će sehvi seždu činiti nakon selama. Možete li pojasniti propis klanjanja dženazi namaza samo ubici? Stav ehli sunneta vel džemata jeste da samoubistvo je ogroman grijeh, ali ne toliko ogroman grijeh da čovjeka izvodi iz vjeri. Tako da nema nikakve smetnje da se samoubici klanja dženaza, čak šta više. Takvoj osobi je prioritetnije da se klanja dženaza u što većem broju i da ljudi moli Allaha da mu oprosti taj veliki grijeh koji radio, nego nekome drugom. Ima hadis da je Božji poslanik odbio da klanja dženazu namaz samoubici, ali u drugim hadisima Božji poslanik je rekao ashabima za samoubicu: sallu ala sahibikum, klanjajte vi njemu namaz. Znači, poslanik mu nije klanjao da bi on kao vrhovni vođa muslimana to bojkotovao, ali da je to bilo neispravno, da je on bio nemusliman, ne bi rekao ashabima klanjajte. Ne može se klanjati nevjerniku. Pa je Božji poslanik odobrio dženazu, kaže: sallu ala sahibikum, klanjajte vi vašim sahibiji. Ali Božji poslanik mu nije klanjao da bi ljude zastrašio: vidite, ako bude neko još učinio samoubistvo, poslanik mu neće klanjati. Tako da ispravno je da samoubistvo ne izvodi čovjeka iz islama, to je veliki grijeh. Treba takvoj osobi klanjati dženazu i moliti Allaha da mu oprosti grijehe. Možete li pojasniti propis zakopavanja mejita u sanduku i na tabutu? Određen broj učenjaka spomenuo je konsenzus da je pokuđeno zakopavati mejita ako nema potrebe, zatim u sanduku ili na tabutu. Znači, pokuđeno je mejita zakopavati u sanduku ili u tabutu, osim u nekim vanrednim situacijama, kao čovjek koji je, ne daj Bože, imao saobraćajnu nesreću, pa je pocijepan, pa ili neko je izgorio i tako dalje. To su vanredne situacije i vanredne situacije iziskuju vanredne propise. Ali generalno, većina mejita treba da se ukopava, znači da se izvadi iz onih nosila kojima se nosi i da se direktno spusti na zemlju. U kabur. Znači, konsenzus učenjaka je da je pokuđeno mejita spustiti u sanduku ili na tabutu. 29. pitanje, kako izrasti saučešće nekome prilikom smrtnog slučaja po islamskom bontonu? Generalno gledajući, kada nekome izražavamo saučešće, bitno je da na taj način čovjeku izrazimo svoje saučešće i da ga postaknemo na sabur. Na bilo koji način, ono što ljudi smatraju da je saučešće, to se može kazati. Božji poslanik alejhi selatu vesselam ljudima kojima bi neko umro kazao bi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu 'indahu bi ajli musamma faltasbir wal tahtasib. Allahu poslanik mi kazao, doista Allahu pripada ono što je uzeo. To je Allahu, on je uzeo, njemu to pripada. I njemu pripada ono što je dao. Svaka stvar kod Allaha traje do određenog vremena. Feli tasbir. Strpite se u vašem musibetu, vol tahtesib, i očekujte nagradu od Allaha. To je bio tazija, to je bilo, znači, poslanikova, alejhi selatu vesselam, izražavanje saučešća, ali nigdje Božji poslanik to nije naredio, tako da osoba na bilo koji način, kada dođe ljudima, kaže molim Allah da oprosti vašem mejitu, strpite se, uz vas smo, šta god da kaže, bašom savosom, bilo šta drugo da kaže, znači ono što ljudi smatraju izražavanjem saučešća, ako Bog da, sve je to ispravno, ali ako baš insan hoće da slijedi poslanika, onda je najbolje da kaže inna lillahi ma ahada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in ila wa kullu shay'in indahu ila ajli musa ma voli tasbir voli tahtasib. Ovo je najljepše se prouči, ali ako ljudi ne znaju arapski, ne znaju šta to znači, možemo i na bosanskom jeziku kazati strpite se, očekujte od Allah nagradu, molimo Allah da oprosti vaši mejitu, sve je to ako Bog da dopušteno. Prezadnje pitanje, 30. uz Allahu pomoć sam zanijetio da se vjenčam šerijetski, a svadbu i mladin ulazak u kuću bi malo odgodili. Zanima me da li nakon šerijetskog vjenčanja, a prije mladinog ulaska u kuću, da li ima harama u tome da se rukujemo, zagrlimo. Znači, insan kaže, planira se vjenčati. Još mlada neće dolaziti kod njega u kuću, e sada, nakon šerijetskog vjenčanja, mogu li oni da se zagrle, da se poljube i tako dalje? Svakako da mogu. E sad, da li će oni se dogovoriti da to odgode do njenog dolaska u njegovu kuću, to je njihovo pravo, ali onog momenta kada se završi šerijatsko vjenčanje, čovjek i njegova supruga, znači, postaju supružnici, imaju pravo na intimu, na dodir, na poljubac, na osamljivanje, jednostavno, da li će živjeti odmah zajedno ili ne, to nije u islamu bitno. Posljednje pitanje, 31. preciziranje jednog dana za obilazak mezarluka, kao što je kod nas praksa, na dan Bajrama. Smatram da je bespotrebno, neispravno i najbliže što bi se moglo kazati da je to novotarija, da se odredi jedan dan u godini za obilazak mezarluka. S druge strane, dani Bajrama su dani sreće, veselja i radosti. Mislim da je neispravno i bespotrebno ljudi da taj dan idu baš na mezarluke. Zašto baš odrediti dan da idemo na dane kada je Božji poslanik kazao dani Bajrama su dani veselja, radosti, veselimo se, uradili smo velike ibadete, posjećujemo rodbinu, jedemo kolače i onda hajmo sad na mezarluke. Svakako da odlazak na mezarluke će uticati na nas i tuga i žaljenje vidjeti, znači sjetili smo se svojih mrtvih i tako dalje, tako da smatram da musliman vjernik ne treba ograničavati vrijeme kada će obilaziti mezarluke. S druge strane, pogrešno je baš to organizirati u danima koje islam naziva da su dani veselja i radosti. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molim uzvišenog Allaha ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilayk.